Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 18 майдагы уктурууну баштайбыз. Бишкекте түнү болгон окуяга байланыштуу 4 чет элдик жаран кармалды.
Жаштар ушул чет элдик жарандардын кыймыл аракетине нааразы болуп, Бишкек шаарынын көчөлөрүндө митинг кылып чыгышты.
Дардар мектан кыстыгы көйгөйүп, парламентте улам көтөрүлө баштады.
Эл аманга бир тыйын да бюджеттен алган жокпуз. Спонсорлордун, патриоттордун жардамы менен азатчылык атасыз.
Бул жана башка темадагы макала маектер алдыдагы программанын өзөгүн түзөт. Чет элдик басма сөзгө баяндамада жасайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар дугалы, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын министрлер кабинети 18 майга караган түнү Бишкек шаарында чет элдик жарандардын катышуусунда болгон окуяга байланыштуу билдирүү таратып, киши өмүрү кыйылганы тууралуу маалыматтарды төгүндөдү. Министрлер кабинети социалдык тармактарда чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратуу аркылуу улуттар аралык кагылышууну жана башаламандыктарды тутандыруу аракеттерин чечкиндүү айыптайт. Эл аралык басма сөздө чет элдик студенттерге карата зомбулук жана адам өлтүрүү фактылары тууралуу жалган маалыматтарды жокко чыгарат. Укук коргоо органдары орун алган мыйзам бузуулардын бардык жагдайларын тыкыр иликтөөдө. Бардык күнөөлүүлөр аныкталып, мыйзам чегинде жоопко тартылат деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин пакистандык айрым маалымат каражаттары Бишкекте 18 майга караган түндөгү окуяда каза болгондор бар болушу мүмкүн деген маалыматтарды жазып чыккан. Пакистандын Бишкектеги элчилиги бул маалымат ырасталбаганын маалымдап, алардын 14 жараны сабалганы тууралуу кабар алышканын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да медиаларды жана элчиликтерди текшерилбеген маалыматтарды таратпоого чакырды. Бир эки күн мурун интернетте чет элдиктер аралашкан деген бир нече адам катышкан мушташ тартылган видео тараган социалдык тармактын колдонуучулары сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. Мындан кийин 18 майга караган түнү Бишкек шаарынын көчөлөрүндө ондогон жарандар топтолуп, башаламандыктар менен коштолгон. Күч органдары коомдук коопсуздукту түнү менен коргоп, айрым элчиликтерди жана чет элдиктер жашаган жатаканаларды кайтарууга алды. Окуя маалында чет элдик жарандар сабалганы тартылган видеолор интернетке тарап жатат. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 18 майга караган түнү борбордо катталган окуяларда 29 адам жараат алды. 15 адам Бишкек шаардык тез жардам ооруканасына жана улуттук госпиталга жеткирилип, калгандарына жеринде жардам көрсөтүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев видео кайрылуу таратып, Бишкекте катталган окуяларга байланыштуу маалымат берди. Ал алгачкы мушташтан улам 17 майдын кечинде борбордо 18 жаштан 25 жашка чейинки ар кайсы сааттарда 200-дөн баштап 700-гө чейинки жергиликтүү жарандар чогулганын белгиледи. Атайын кызматтын башчысы алар Кыргызстанда иштеп жаткан мигранттардын көбөйүп кетишине нааразылык билдиришкенин кеп кылды.
Биз алардын характерин көрүп аттык, ичинде алардын эч кандай бир ойлору болгон жок, жаман түзүлүшкө бара турган же жаман бир шарттарга баратып, алар бир гана ушундай талаптарды коюп чыгып атты. Бирок ошолордун арасында кээ бир провокаторлор болгондугун биз билебиз, аларды биз бардыгын тактадык жана аларды жоопко тартабыз,
деди Камчыбек Ташиев. Бишкектеги түнкү окуяларга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык касыктык козутуу беренелери менен кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө 4 чет элдик жаран кармалганы маалымдалды. Толугураак алдыда баяндан да уга аласыз. 18 майда катуу жааган жаан чачындын кесепетинен Ош шаарында сел жүрүп, бир нече үйлөрдүн жер төлөсүн жана жолдорду суу каптады. Мындан сырткары башка көчөлөрдө да суу каптаганы тууралуу маалымат бар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мындан сырткары ушул эле күнү Ош облусунун Өзгөн районунун Өзгөн шаарында жааган жаандын кесепетинен турак үйдү суу каптаган жана Мырзаке Карашоро ички чарбалык унаа жолуна сел жүрүп, кум шагылга толтуруп салды. Унаа жолу жабылган. Министрлик тактагандай, окуя болгон жерлерге куткаруучулар тартылды. Кесепеттерди кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча кошумча маалыматтар берилет. Кыргызстанда сел коркунучу июнь айынын ортосуна чейин сактала турганын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев 15 майда жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айткан. Орусиянын Крым жарым аралга жакын Новороссийск шаарында электрдик көмөкчөрдөн өрттөнүп, 26 000 киши жарыксыз калды. Бул тууралуу кала жетекчиси Андрей Кравченко Телеграм каналында кабарлады. Өрттүн себептери аныктала элек. кала жетекчиси үйлөргө электр энергиясын берүү акырындан калыбына келтирилип жатканын билдирди. Астра телеграм каналы жазгандай, жергиликтүү тургундар бул аймакта түнкүсүн дрондордун үнүн угушкан. Орусиянын коргоо министрлиги бул боюнча комментарий бере элек. Москва Украинага ири масштабда согуш ачканы, Орусиянын аймактары утуруп-утуруп аткылоолорго жана дрон чабуулдарына туш болуп келет. Жыл башынан бери Орусиянын 10 көп аймагында 15 мунай заводуна дрондор менен кол салынган. Орус тарап чабуул жасаган дрондордун баары Украинаныкы экенин билдирип келет. Киев адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларды расмий комментарийлебейт. Президент Садыр Жапаров 18 майда Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин вице премьери Лю Годжунду кабыл алды. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтына чыкты. Жолугушууда соода экономикалык, транспорттук, логистикалык, инвестициялык тармактарда өз ара кызыкчылык туудурган эки тараптуу кызматташууну тереңдетүү маселелери талкууланды. Мындан сырткары кыргыз кытай чек арасында кошумча өткөрүү пункттарын ачуу, авиа каттамдарды жакшыртуу жана биргелешкен инвестициялык фонд түзүү маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу да эки тарапты сүйлөшүлдү. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице премьери Лю Годжун Кыргызстанга 17 майда келди. 18 майда ал Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен да сүйлөштү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров былтыр май айында Бээжинге барып, Кытай Борбор Азия саммитинин алкагында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен да кездешип келген.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн Эрнис Нурматов жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Бишкекте 18 майга караган түнү болгон окуяга байланыштуу 4 чет элдик жаран кармалды. Кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси, массалык башаламандык жана 330-беренеси, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу менен иш козголуп, Свердлов райондук милициясы окуянын чоо жайын териштирүүдө. Расмий маалыматтарда алар кайсы өлкөнүн жарандары экени айтылган жок. Бирок медиа айдыңында сөз пакистандык студенттер тууралуу экенин жазып жатышат. Ал арада Бишкек менен Исламабад жагдай тууралуу бир канча билдирүү таратты. Түнү ызы чуу менен коштолгон баш калаада ишемби күнкү кырдаалды милиция туруктуу деп баалады. Пакистандын элчилиги жана чет элдиктер жашаган жатакана күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алынды. Ички иштер министрлиги түнкү окуяны жаштардын чет элдиктердин жоругуна каршы нааразылык митинги деп сыпаттап, ага миң чамалуу киши катышканын билдирди.
Жаштар ушул чет элдик жарандардын кыймыл аракетине нааразы болуп, Бишкек шаарынын көчөлөрүнө митинг кылып чыгышты. Ал жерде ички иштер министрлигинин жетекчилиги, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилиги жана ошондой эле милициянын, Бишкек шаардык гарнизонунун баардык кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аягында ушул нааразычылык митингге чыккан жарандар тарап кетишти,
деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов. 17 майда интернетте чет элдиктер аралашкан деген бир нече адам катышкан мушташ тартылган видео чыккан. Социалдык тармактын колдонуучулары сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазып, турмуш тиричилик чырынан тутанган талаш тартыш экени айтылган. 18 майга ооган түнү Курманжан Датка көчөсүндө жайгашкан чет элдиктердин жатаканасынын жанына жүздөгөн киши топтолгон. Алар ишембиде таңкы саат 5:00 чукул тарай баштаганын Азаттыктын журналисттери жеринен кабарлашты. Ишембиде Саламаттык сактоо министрлиги баш калаадагы окуяда 29 адам жаракат алганын, 15 Бишкек шаардык тез жардам ооруканасына жана улуттук госпиталга жеткирилип, калгандарына жеринде жардам көрсөтүлгөнүн маалымдады. Министр Алымкадыр Бейшеналиев 3 чет өлкөлүк студент ооруканага жаткырылганын, бири жаак бет бөлүмүндө, экөө травматологияда экенин айтты. Ал жабыркагандардан кабар алганы тартылган сүрөттөр министрликтин Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Бишкектин Алатоо эл аралык университетинин медицина факультетинин 5-чи курсунун студенти Самиулла Куреши Азаттыкка мындай комментарий берди.
3 күн мурун бир египеттик студенттер менен жергиликтүүлөр мушташа кеткен. Анткени жергиликтүүлөр египеттиктерден акча талап кылган жана алар бербей койгон. койгон. Египеттиктер жергиликтүү студенттерди уруп койгон видео социалдык медиага тараган. Андан соң кече жергиликтүү жигиттер топтолуп, эл аралык студенттер жашаган жерлерге барууну чечишкен. Алар Пакистандан болобу, Индиядан болобу же кайдан экенине карабай уруп савашкан. Хостелдеги студенттердин бир тобу жараат алды.
Он сегизинчи майда ички иштер министрлиги 13 майга караган түнү болгон окуя тууралуу видео түшүндүрмө берди.
Түнкү экилерде Бишкек шаарынын чыгыш 5-чи кичи районунда жайгашкан пиццериянын жанында азия түспөлүндөгү белгисиз адамдардын тобу чет элдик студенттерди тосуп алып, аларга тийишип тамеки сурап, эмне үчүн бул жерде тамеки чегип жатасыңар деп коркута баштаган. Бирөө кол көтөрүп баштаганда чет өлкөлүк жарандар качып кетишкен. Алар Атай Огонбаев көчөсүндө жайгашкан жатаканага жетүүгө үлгүрүшкөн. Белгисиз адамдардын тобу чет элдик жарандарды артынан кубалап жатаканага кирип, ал жакта жашаган чет элдик жарандарга күч колдонуп, акчасын жана буюмдарын ачыктан ачык тартып алышкан. Алар ар кайсыл бөлмөлөрдүн эшиктерин тээп, кыздар жашаган бөлмөлөргө киргенде жатаканада жашаган чет элдиктер чогулуп келгендерди кетиргенге аракет кылып, ортодо муштар чыккан.
Деп айтылат милициянын маалыматында. Ишембиде Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев менен Пакистандын Кыргызстандагы элчиси Хасан Али Зайгам жолугушуп, окуяны талкуулашты. Имангазиев элчиден Пакистандык маалымат каражаттарына такталбаган кабар таратпоону эскертүүнү суранды. Анткени Пакистандык айрым медиа түнкү ызычууда каза болгондор бар болушу мүмкүн деп жалган маалыматты кабарлап жиберген. Пакистандын тышкы иштер министри Исхак Дар Кыргызстандагы жарандарынын абалына тынчсыздануу билдирип, кыргыз бийлиги менен байланышта экенин X социалдык түйүнүндөгү баракчасына жазды. 18 майда расмий Исламабад тараткан билдирүүдө Кыргызстандын Пакистандагы элчисинин кеңешчиси Мелис Молдалиев тышкы иштер министрлигине чакыртылганы айтылат. Ага Кыргызстанда окуган пакистандык студенттер кабылган окуя боюнча Пакистан өкмөтүнүн камтамачылыгы билдирилген. Молдалиев кыргыз өкмөтү Кыргызстанда жашаган студенттер менен жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн бардык чараларды көрүп жатканын билдирген. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев видео кайрылуу жасап, Бишкекте чогулган жаштар өлкөдө иштеп жаткан мигранттардын көбөйүп кетишине нааразылык билдиргенин, окуяны чагымчыл мүнөздө өрчүтүүгө аракет кылгандар болгонун айтты.
Кээ бир провокаторлор болгондугун биз билебиз, жаналардын баардыгын тактап бүттү. Алардын арасында ошо телефон менен WhatsApp-тар менен ар түрдүү провокациялуу маселелерди көтөрүшүп, мамлекеттик бийликке же болсо мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыгуу маселелерди көтөргөндөр дагы болуп атышты. Аларды биз баардыгын тактадык жана аларды жоопко тартабыз. Алардын ичинде ошо кечекелердин арасы ичинде курал менен жүргөндөр да болду. Курал менен жүргөндөрдү да кармадык.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда Пакистандан 18 миңден ашуун, Индиядан 23600 жакын, Бангладештен 950 студент бар. Андан тышкары 5300 көбүрөөк чет элдик жаранга өлкөдө иштөөгө уруксат берилген. Окуя тууралуу кененирээк маалыматты Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот, уктурууну улантабыз. Жогорку кеңеште дары-дармек таңкыстыгына байланыштуу маселе дагы көтөрүлдү. Социалдык саясат комитетинин соңку жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев айрым дарылар каржы маселесинен улам тартыш болуп жатканын ырастады. Кыргызстанда былтыртан тартып эл аман деп аталган мамлекеттик дарыканалар ачыла баштаган жана товарлар кыйла арзан жеткиликтүү болоору айтылган. Анын алдында атайын кыргыз фармация деген ишкана дагы түзүлгөн. Деги менен дары-дармек таңкыстыгы соңку учурда көйгөйгө айланды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бишкек шаарынын жылдыз аттуу тургуну апта башында 13 майда 6 оорукананын неврология бөлүмүнө жаткан эки балалуу колу жука жалгыз бой келин кайсы бир дары дармектерди бейтапкана акысыз берсе керек деп үмүт кылган. Натыйжада дары дармектин баарын өзү сатып алганга аргасыз болгон.
Келгенде эле айткан колдонуңар, сатып аласыңар деп. Бирок мен ойлодум да эмне анча мынчасын сатып алат окшойм деп. Бирок полностью сатып алат экенсиң. Мен келгенде даже физраствой болгон жок. Мен акыркы акчама 4000 канчага 5 күнгө эле сатып келдим. 5 күнгө акчам жок. Министерство сүйлөсө, здравоохранениеге сүйлөсө дары дармек бизде жетиштүү бөлүнүп атат. Өзү шаар боюнча врачтын айтуусуна караганда шаар боюнча жалгыз неврология ушул эле окшойт. даже иш эмеспи. Бүгүн УЖИге бардым, УЖИде салфетка жок. Неужели салфетка акчасы жок булардын? Сүрткөн жок УЖИ. Шалпылдап ошондой УЖИнин жана маздары менен чыгып кеттик. Даже обычный УЖИнин салфеткасы жок. Бүт жанагы физкабинетке барасың, жанагы 7000 сом турган магнезий бир нерсени сатып келдик. Неужели больницаларда хотя бы жанагы дешевый ошондойлору жок?
Дары дармек тартыштыгына байланыштуу маселе жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин соңку жыйынында көтөрүлдү. Анда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өзү маалымат берип, көйгөй бар экенин ырастады. Анын маалыматына караганда, өлкөдө жылына дээрлик 1 миллионго жакын адам ооруканаларда дарыланат жана орто эсеп менен аларга бир күнгө 250 сом каралган.
Биздики средний больницада 7 күн деп эсептейбиз. Кээ бир балдар 10 күн жатат, ослашнясо 1 ай жатып калат. Бирок алга 1800 сом которулат 7 күнгө. Эгер 1800 сомду 7 күнгө бөлсөк, бир жаганга 250 сом бөлүнөт. Ошол 250 сомдун ичинде дары дармектер да бар, шприцтер да бар, бинттер бар, рентген кылса рентген пленкалар бар, эки кылса экиге бумагалар бар. И билесиздер, больницага түшкөндө дайыма бизде анализдер алат. Ошол 250 сомдун ичинде дагы биз реактив алабыз.
Калкты жеткиликтүү арзан баада дары дармек менен убагында камсыздоо максатында деген негизде былтыр мартта Кыргыз фармация деп аталган мамлекеттик ишкана түзүлгөн. Былтыр бул ишканага 1 миллиард сом бөлүнүп берилгени маалым болгон. Анда дары дармектер өндүрүүчүлөрдөн жана жеткирүүчүлөрдөн түз алынып келери айтылган. Кыргызстан дээрлик 90%'дан ашык дары дармекти сырттан сатып алат. Былтыр өлкөдө ноябрь айынан тартып Элеман мамлекеттик дарыканалар ачыла баштаган. Учурда алардын саны 80%'ден ашты. Жана аларда 2000'ден ашык аталыштагы дары дармек бар. Бийлик өкүлдөрү буга чейин андагы товарлардын баасы 30%'ге чейин арзан болору айтылган. Деген менен министр Бейшеналиев мамлекеттик дарыканаларды ачууга бюджеттен атайын каражат бөлүнбөгөнүн, азыр демөөчүлөрдүн акчасына гана уюштурулуп жатканын ырастады.
Эламанга бир тыйын да бюджеттен алган жокпуз. Спонсорлордун, патриоттордун жардамы менен азыр ачып атабыз. Бизнесмендер, депутаттар көбү бизди муктаждыкты билип туруп круглый сутка иштей турган. А биз болсо ачыш үчүн бизде саламат сактоосунда акча жок болгондуктан биз ССМ-дерде больницалардын ичинде ачып атабыз.
Парламент жыйынында депутат Жалалыйдын Нурбаев, эгер дары дармектер менен камсыз кылуу жолго коюлбаса, баасы арзандабаса калктын жашоо турмушу дагы урулуп кетиши мүмкүн экенин эскертти.
Каржы жагыбыз кыйналбаса, продуктабыз кымбат болбосо, эми дүйнөлүк абалы мындай болуп атат деп, анан дарыбыз да кымбат болсо, эл кайка барат? Элибиз кайра ошо жакырчылыкка ушул себептен да барып калышы мүмкүн да.
Буга чейин медицина тармагындагы айрым эксперттер Кыргыз фармация ишканасында уюштуруу иштери начар болуп жатканын айтып келишкен. Социалдык тармактарда кээ бир колдонуучулар буга чейин эң эле оңой табылган дарылардан баштап эң зарылдарын деле табуу кыйынга турарын жазып чыгышкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
18 майдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда чет элдик басылмаларга чыккан макала баяндарга сереп салалы. Сөз Айнура Жекша кызында.
Түркия, Орусия, Кыргызстан, Венгрия жана Грузиянын жолуна түшүп, чет элдик агенттер тууралуу талаштуу мыйзамдын өз версиясын кабыл алууну караштырууда. Global Voices сайтында 16 майда жарык көргөн макалада долбоор депутаттар жайкы каникулга тарай электе 1 июлга чейин парламенттин кароосуна сунуш кылынары айтылат. Материалдын автору Арзу Гейбуллаева жазгандай, мыйзамдарга тынчылык деген түшүнүктү кеңейткен түзөтүү аркылуу чет өлкөнүн таасириндеги агент деген адамдарды кылмыш жообуна тартууну көздөп жатышат. Укук коргоочулар бул мыйзам сөз эркиндигине каршы багытталганын жана жарандык коомду бутага алууну актаган дагы бир куралга айланарын айтышат. Журналист ушундай жалпы мүнөздөмөдөн кийин кептин бардыгы майда деталдарга катылганын белгилейт. Анын маалыматына караганда 4 майда Түркиянын чалгындоо кызматы тынчылык деген эмне деген аталыштагы ролик жарыялаган. Видеодо чет мамлекеттердин тынчыларына билип билбей көмөктөшүү кылмыш болуп эсептелери эскертилген. Бир нече күндөн кийин эле башкаруудагы Аделет жана Өнүгүү партиясы парламентке соттук реформанын жаңы пакетин сунуш кылды. Ага ылайык беренелердин бирине чет жактын таасириндеги агент деген терминди киргизүү каралган. автор медианын эркиндиги чөйрөсүндөгү эксперт Гуркан Өзтуранга шилтеме кылып, бул термин партиянын аткаминерлерине тааныш болгонун, алар бийликти сындагандарды ошентип эле атап жүрүшкөнүн жазат. Ошентип, бул сунуш жарандардын өз оюн эркин билдирүү укугун бутага алган репрессивдүү мыйзамдардын тизмесин толуктаган долбоор деген бүтүмгө келет эксперт. Буга үндөш билдирүүнү чек арасыз кабарчылар уюму да жасаганы баяндалат. Уюм асыресе түзөтүү чет өлкөлөрдөгү түрк жарандарына да жайларына көңүл бурат. Долбоордо мыйзамды бузгандарды абакка кесүү, өмүр аягына чейин эркинен ажыратуу каралган. Гебулаева түрк журналисти Жеран Баярдын Deutsche Welle'ге берген интервьюсун келтирет. Ал жаңы жобо медиа кызматкерлерин гана эмес, бийликти сындаган жарандарды да жазага тартууга жол ачаарын айткан. Журналист кайсы бир жергиликтүү уюм өкмөттү же мамлекетти сындаган баяндама жарыяласа, алар башка өлкөдөгү донорлор тарабынан каржыланса, аларды чет элдик агент деп айыптоого өбөлгө түзүлүшү мүмкүн деп түшүндүрөт. Макалада ошондой эле түрк бийлиги буга чейин кабыл алган адам укуктарын чектеген бир катар мыйзамдар тууралуу кеп болот. Алардын арасында жалган маалымат таратууга каршы жобо бар. Ал эми Түркиянын юстиция министри Йылмаз Тунчтун айтымында азыркы мыйзамдар жетишсиз, ал эми жаңы долбоорду иштеп чыгууга соттор, прокурорлор жана катардагы жарандардан түшкөн өтүнүчтөр түрткү болду. Бир нече күндөн бери Франциянын карамагындагы Жаңы Каледония административдик аймагы тополоңдордун кучагында калды. Тынч океандагы аралдарда жашаган элдин козголушуна шайлоо кодексине алымча кошумча киргизүү сунушу алып келди. Муну менен катар франциялык маалымат каражаттары сырткы күчтөрдүн, атап айтканда Азербайжандын ыктымал кийлигишүүсү тууралуу жазышууда. Le Monde 16 майда чыгарган бул темадагы макаласында француз өкмөтү Бакуну архипелагдагы кырдаалды курчутуп жатканы үчүн айыптаганын, Азербайжандын буга чейинки дестабилдештирүү кампаниясындагы ролу талашсыз болгону менен бул жолку чыңалууга катыштыгы күмөн санатарын баяндаган. Дамьен Лелу материалын Жаңы Каледониядагы тос тополоңду кайсы бир деңгээлде Азербайжан көзөмөлдөп жатабы деген суроо менен баштап, Франциянын ички иштер министри Жераль Дарманендин айткандарына шилтеме кылат. Бул ойдон табылган нерсе эмес. Тилекке каршы Каледониянын эгемендигин жактаган айрым лидерлердин Азербайжан менен келишип алганы талашсыз, деп айткан министр Франс 2 телеканалынын эфиринде. Журналист Баку бир нече айдан бери Жаңы Каледониянын иштерине тикелей же кыйыр аралашып жатканы калетсиз деп эсептейт. Радио Франс белгилегендей, аралдын түпкүлүктүү эли канак жикчилеринин марттагы демонстрацияларында азери желектери байкалган. Сыягы аларды Бакунун демилгелүү тобунун таасири менен көтөрүп чыгышкан. Бир жыл мурун түзүлгөн топ Франциядагы колониализм жана неоколониализм менен күрөштү колдоону максат кылат. Аны түзүү конференциясына Мартиника, Гвиана, Корсика, Жаңы Каледония жана француз Полинезиясынын өкүлдөрү катышкан. Топтун төрагасы Аббас Абазов марттагы толкундоого тиешеси жоктугун айтып келгени менен демонстранттар ошол уюмдун логотиби тартылган футболкаларды кийип жүрүшкөн. Лелу Азербайжандын изи буга чейин да байкалган деген окуяларга токтолгон. Мисалы, Франциянын атайын кызматы билдиргендей, былтыркы жылдын этегинде өздөрүн журналист деп атаган азербайжандык эки аял Жаңы Каледониянын борбор шаары Нумеага барган. Ошол маалда аймакта француз коргоо министри Себастьян Лекорню жүргөн. Европ 1 телеканалы чалгын кызматындагы булактарга таянып кабарлагандай, ал аялдар Бакунун коопсуздук кызматы менен кызматташканы аныкталган. Бирине архипелагка кирүүгө уруксат берилген эмес, экинчиси Азербайжандын мамлекеттик кабар агенттигине эгемендикти талап кылгандардын нааразылык акциялары тууралуу макалаларды жазып, Францияны катуу сындаган. Журналист Анданар Уланты Баку бир жылдан ашуун Франциянын аброюна көлөкө түшүрүү аракетин көрүп келатканын талдаган. Андай аракеттер арасында Париждеги жайкы олимпиаданы бойкоттоого чакырган жалган маалымат таратуу кампаниясы аталат. Автордун айтымында Франция менен Азербайжандын мамилелери былтыр Баку Тоолу Карабакта армениячыл жикчилдерге каршы операция жүргүзгөндөн бери кескин начарлап кетти. Азербайжан тараптын Францияга каршы дезинформация өнөктүгүнө тиешеси бар, ички иштерге келишип жатат деген дооматтарды четке какканы да баяндалат. Лелу сырттан аралашуу кризистин чырагына май тамызышы мүмкүн, бирок биринчи кезекте козголонго ички маселелер түрткү болуу деген пикирин ортого салат. Ал ошондой эле тышкы күчтөр арасында Азербайжандан башка Орусия дагы болушу ыктымал деп жазат. Укмуштуулар Нил дарыясынын миңдеген жыл мурун пирамидалардын жанынан агып өткөн жаңы бир айрылышын таап алышты. Бул ачылыш байыркы Египеттеги пирамидаларды куруунун жандырмагын табууга жардам бермекчи. Ажанс Франс Пресс агенттигинин кабарчысы Жюльет Колиндин жазганы боюнча, дарыянын 64 километр узун айрылышы пирамидалардын белгилүү Гиза комплексин аралабакчу. Өзөн миңдеген жыл бою чөлдүн жана айдо аянттарынын астында жашырылган. Изилдөөчүлөр дарыянын жакындыгы Нил өрөөнүндөгү ээн жерде 31 пирамида каз катар тургузулганын түшүндүрөөрүн айтышат. Алар 4700-3700 жыл мурун курулган. Буга чейин чоң-чоң таштар кантип ташылганы табышмак болуп келген. Байыркы Египеттин борбору Мемфистин жанындагы тилкеде Хафра, Хеопс жана Микерина пирамидалары орун алган. Гиза комплексиндеги Хеопс байыркы дүйнөнүн жети кереметинин биздин доорго чейин сакталып калган жападан жалгыз жайы. Археологтор байыркы египеттиктер эбегесиз курулуш материалдарын суу жолдору менен ташыганын болжолдошкону менен дарыя кайсы жерде акканын, канчалык чоң экенин так айта алышчу эмес. Фараондордун сөөктөрү коюлган пирамидалар, мындай чоң жана түбөлүк эстеликтерди куруу тарыхтын эң чоң табышмактарынын бири бойдон калууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темага кайтсак, бул аптада жазуучу публицист Олжобай Шакирди райондук сот 5 жылга кескени саясий жана чыгармачыл эркиндик тууралуу кабатырланууларды күчөттү. Кесиптешим Максат Жангазиев белгилүү акын Жыргалбек Касаболотовду ушул темада кепке тарткан.
Мен Олжобайдын ошол видеосун көрүп чыккам. Мен түшүнгөнүм боюнча ал жакта бийликти күч менен басып алууга карата эч кандай чакырыкты көргөн эмесмин. Ал тургай бир топ жер зергиштүү болуп уктап кала жаздагым, ачыгын айтайын. Анын эмнесинен мынчалык коркунуч көрүштү, ага эмне анча маани беришти, аны мен анча түшүнбөйм. Анткени бийликти басып алууга чакырыктын даана даана өзүнүн бир конкреттүү белгилери болот да. Ал барып туруп мисалы тиги басып алалы же курал топтойлу деген жок, ал митингге чакырып атат. Анан митингге чакырууга мыйзам эч кандай жолтоо болбойт мен билгенде. Митингге ошо азыркы бийликтин өкүлдөрү өз убагында алар деле чыгып жүргөн да. Алар деле бир топ беренелер менен соттолуп жүрүшпөйдү ошол кездечи. Ал өздөрүнүн биографиясында деле белгилүү. Ошол жагынан алганда салыштыра келгенде мен Олжобайдын видеосунан эч кандай чакырык бийликти басып алууга карата чакырыкты да көргөн жокмун. Анан эч кандай коркунучту да көргөн жокмун аякта. Мен эгерде бийликтин пиарынын ордунда болсом, тескерисинче жөн коет элем дагы барып жалгыз барып тиги пикетин өткөрүп ошол боюнча кайра келсин, саясий салмагы көрүнсүн деп атайын жөн коймокмун. Чын-чынына келгенде азыр мындай чечимдер саясий фигура болбогон эле адамдарды саясий фигурага айландырып атпайбы?
Деги эле Олжобай Шакир буга чейин ошол коомдогу окуяларга өзүнүн үнүн билдирип, өзүнүн позициясын билдирип, бийликти ачуу сөздөр менен сындап жүргөнүн дагы билебиз. Анан кээ бирлер Олжобай Шакир жөнүндө дагы мындай сын пикир айтчу эле, бул өзүнүн чыгармасын эмне жазышпайбы, жазышчу болгондон кийин саясатка аралашып эмне кылат деп. Анан сиз кандай ойлойсуз, ушу калемкерлер чыгармасын жазып эле отура бериш керекпи же коомдук турмуш менен камыр жумур болуш керекпи?
Мындай бир нерсени түшүнүп алыш керек да. 60 ашкандан кийин үйдө эле отурбайбы деген сөз, 60 ашкан киши үйдө отургандан башкага жарабайт деген сөз. Аял киши бала бакырасын карап отурбайбы деген сөз, бул Кыргызстандын жарымы болгон калкты жокко чыгарган сөз. Жаш кезинде аралашпай эле койбойбу деген сөз, бул жаштардын укугун жокко чыгарган сөз. Мындай ыкманы кимге каршы болбосун колдоно берсе болот. Негизи адамдын ар кайсы өңүтү бар да. Адам жазуучу болушу мүмкүн, спортчу болушу мүмкүн, илимпоз болушу мүмкүн. Анан бир ар бир адамдын бир 6-7 өңүтү болот. Анын баарын ким тыят? Негизи бири бири менен аралаштырып карабаш керек. Болгону укуктук жагын укуктай, саясий жагын саясийдей, көркөм жагын көркөмдөй караш керек.
Анан агай ушул чыгармачылык интеллигенция дагы биздин жалпы ошол бул чечим боюнча өзүнүн оюн айтыш керекпи, бир нерсе деш керекпи, бул боюнча эмне дейсиз?
Эми негизи чыгармачыл интеллигенция колдон келсе мындайда биримдикте болгону жакшы. Себеби саясий көз караш ар кандай болушу мүмкүн. Турмушка карата көз караш ар кандай болушу мүмкүн. Бирок жалпы жөнүнөн бул кандайдыр деңгээлде кесиптик ынтымакта. Анан ошого карата өзүнүн позициясын айтыш керек деп ойлойм. Бирок ал ошо позициясын айтуу сөзсүз түрдө эле анын айтып чыккан нерселердин баарын колдойт дегенди билдирбейт.
Акын Жыргалбек Касаболотов менен Максат Жангазиевтин интервьюсун уктуңуз. Аны толугураак Азаттык жеке орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. 18-майдагы радио программанын бир бөлүгү соңуна чыкты. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программага өтөбүз. Азаттык радиосу 18-майдагы уктурууну улантып дагы жарым саат эфирде болмокчу. Микрофондо Санжар Эралиев, саламатсызбы? Кыргызстандан Орусияга ташылган жеңил автоунанын саны кескин кыскарды. Статистикалык маалыматтар бул жааттагы эсеп былтыркыдан 83% азайып кеткенин көрсөтүүдө. Ушул темага элдик экономика түрмөгүндө токтолобуз. Ал эми сергек жашоо берүүсүндө витаминдер жана алардын сапаты тууралуу кеп кылмакчыбыз. Оболу жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы? 18-майда тышкы иштер министрлигинде министрдин орун басары Алмаз Имангазиев менен Пакистан Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Хасан Али Зайгамдын жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин сайтына маалымат чыкты. Жолугушууда Пакистан тарапка чет элдик жарандардын катышуусунда болгон окуя жана мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу, коомдук тартипти камсыздоо боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдары көрүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берилди. Кыргыз тарап окуя тууралуу Пакистандын элчисине тастыкталбаган маалыматтарды таратпоо боюнча пакистандык жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылды деп айтылат маалыматта. Буга чейин Пакистандык айрым маалымат каражаттары Бишкекте 18-майга караган түндөгү окуяда каза болгондор бар болушу мүмкүн деген маалыматтарды жазып чыккан. Пакистандын Бишкектеги элчилиги бул маалымат ырасталбаганын билдирип, алардын 14 жараны сабалганы тууралуу кабар алышканын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсүндө медиаларды жана элчиликтерди текшерилбеген маалыматтарды таратпоого чакырды. Министрлер кабинети 18-майга караган түнү Бишкек шаарында чет элдик жарандардын катышуусунда болгон окуяга байланыштуу да кабар таратып, киши өмүрү кыйылганы тууралуу маалыматтарды төгүндөдү. 1-2 күн мурун интернетте чет элдиктер аралашкан деген бир нече адам катышкан мушташ тартылган видео тараган. Социалдык тармактын колдонуучулары сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. Мындан кийин 18-майга караган түнү Бишкек шаарынын көчөлөрүндө ондогон жарандар топтолуп, башаламандыктар менен коштолгон. Күч органдары коомдук коопсуздукту өтүнү менен кайтарып турушту. Окуя маалында чет элдик жарандар сабалганы тартылган видеолор интернетке тарап жатат. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 18-майга караган түнү борбордо катталган окуяларда 29 адам жараат алды, 15 адам Бишкек шаардык тез жардам ооруканасына жана улуттук госпиталга жеткирилип, калгандарына жеринде жардам көрсөтүлгөн. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Баатырова 18-майда Кабар улуттук маалымат агенттигине учка интервью берип, Бишкек шаарындагы чет элдиктердин катышуусундагы окуяларга жана өлкөдөгү эмгек рыногуна байланыштуу суроолорго жооп берди. Ал 2023 жылдын эсебинде Кыргызстанда 20 000 ашуун бош жумуш орундары болгонун, 2024 жылдын май айына карата анын 6 000 ашыгы дале бош турганын билдирди. Министр ошол себептүү Кыргызстанда башка мамлекеттер сыяктуу чет элдиктердин өлкөгө келип иштешине уруксат берип жатканын, чет элдик жарандар тигүү, тейлөө жана башка багыттарда муктаждыкты канааттандырып жатканын белгилеген. Жалпысынан 5322 чет элдик жумушчуга иштөөгө уруксат берилген. Андан тышкары Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2024 жылдын башынан бери Кыргызстанга Бангладештен 369, Пакистандан 6223, Индиядан 5376 студент билим алууга келген, деди Гүлнара Баатырова. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев видео кайрылуу таратып, 18-майга караган түнү Бишкекте катталган окуяларга байланыштуу маалымат берген. Ал өз сөзүндө мыйзамсыз жүргөн чет элдиктерди өз өлкөлөрүнө чыгаруу иштери жүрүп жатканын, ушул маалда Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн 5000 жакын чет элдик мигрант бар экенин айткан. Ташиев ошол эле маалда чет элдиктерге мындай мамиле жасоо туура эмес экенин белгилеп, чагымчылар жоопко тартыларын эскерткен. Катуу жааган жаан чачындын кесепетинен Ош шаарында сел жүрүп, бир нече үйлөрдүн жер төлөсүн жана жолдорду суу каптады. Мындан сырткары башка көчөлөрдү да суу каптаганы тууралуу маалымат бар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ушул эле күнү Ош облусунун Өзгөн районунун Өзгөн шаарында жааган жаандын кесепетинен турак үйдү суу каптады жана Мырзаке Кара Шоро ички чарбалык унаа жолуна сел жүрүп, кум шагылга толтуруп салды. Унаа жолу жабылган. Министрлик тактагандай, окуя болгон жерлерге куткаруучулар тартылды. Анын кесепеттерин жоюу боюнча кошумча маалымат берилет. Кыргызстанда сел коркунучу июнь айынын ортосуна чейин сактала турганын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев 15-майда Жогорку Кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирген. Орусиянын Крым жарым аралга жакын Новороссийск шаарында электрдик көмөк жордон өрттөнүп 26000 киши жарыксыз калды. Бул тууралуу калаа жетекчиси Андрей Кравченко Телеграм каналында кабарлады. Өрттүн себептери аныктала элек, жергиликтүү тургундар бул аймакта түнкүсүн дрондордун үнүн угушкан. Москва Украинага ири масштабда согуш ачканы Орусиянын аймактары утуруутур аткылоолорго жана дрон чабуулдарына туш болуп келет. Жыл башынан бери Орусиянын 10-дон көп аймагына 15-тей мунай заводуна дрондор менен кол салынган. РСК банк ачык акционердик коому элдик банк деп өзгөртүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров фейсбуктагы баракчасында жазды. Мамлекет башчы үй жайы жок жарандарды турак жай менен камсыздоо иш аракеттеринин алкагында мамлекеттик ипотекалык компания менен РСК банктын банкын бирге иштетүү чечими кабыл алынганын, аны менен чогуу банк аталышын өзү ишти жаңы иштөө көтөрүн билдирди. Президент бул механизм октябрдын ортолорунан тартып иштей баштай турганын кошумчалады. Садыр Жапаров мартта кол койгон жарлыктын негизинде мамлекеттик ипотекалык компания президенттин иш башкармалыгына өткөн. Мурдараак мамлекеттик ипотекалык компания келерки 2-3 жылда Кыргызстандын аймактарына 14000 батир кура турганын маалымдаган.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда Эрнес Нурматов жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареге azattık.org. Уктурууну улантабыз. Кыргызстандан Орусияга ташылган жеңил автоунаанын саны кескин кыскарды. Статистикалык маалыматтар бул жааттагы эсеп былтыргыдан 83% азайып кеткенин көрсөтүүдө. Буга орус бийлигинин автоунаа импортун кескин кымбаттаткан чечими себеп болгон. Мындан улам ички рынокто дагы автоунаанын өтүмү азайып, баасы бир кыйла арзандап жатканы байкалат. Жагдайдын чоо жайы, пайда зыяны тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Быйылкы жылдын апрель айынын жыйынтыгында Кыргызстандан Орусияга автоунааларды экспорт кылуу дээрлик токтоду. Орусиядагы автостат агенттигинин талдоосуна ылайык, 2024 жылдын алгачкы 3 айында Орусияга 295000 жеңил автоунаа ташылып келсе, анын 66% Жапониядан, 24% ашууну Кыргызстандан барган. Унаа соодасынын болушуна Орусиянын бир катар чечимдери себеп болду. Орус өкмөтү 1-апрелден тарта импорттук унаалардын кайра иштетүү жыйымын же жөнөкөй тил менен айтканда утиль сборду кымбаттаткан. Утиль сборго буга чейин Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүндөгү жеңилдиктерден улам орус бюджетине толук түшпөй келген баа жалымы, кошумча нарык салыгы жана акциз төлөмү бириктирилген. Кыргызстандын автомобилисттер жана автоимпортерлор ассоциациясынын маалыматы боюнча унаа рыногундагы мындай бурулуштардан улам Кыргызстандын ички рыногунда дагы унаа баалары 20% чейин арзандап кетти. Соңку кездери Кыргызстанда жеңил унааларды лизинг же бөлүп төлөө жолу менен сатуу көрүнүшү да көбөйдү. Кытай менен Түштүк Кореядан унаа алып келип саткан ишкер Сүйүнбек Мырзаканов учурда Кыргызстанда унаа рыногунун кунары учуп турганын айтат. Былтыр рынокко жабыла кирген ишкерлердин көпчүлүгү унаа ишкердигин таштап кетүүгө аргасыз болушкан.
Бизде иштеген кытайлардын көпчүлүгү прямой Россияга кетип калышты да. Через Харгос кетип атат да основной объем. Анан напрямую кетип атат. Ишкерлердин саны былтыр эми мурунтан иштегендер бар, анан жаңы кошулгандар бар. Ошол жаңы кошулгандардын менин оюмча эми так саны жок, бирок билесиз да багы 3000-4000 компаниялар ачылып кеткен да бир жылдын ичинде элечи. Мин экономдон статтан эмелерин алган электе алганыбызда 3500 компания ачылган эле ошо. Азыр ошолордун баарынын эле жумуш токтоду го, кытайлар кетти, орустар алба калды, анан рынок сбыта бизде жок. Биздеги турган машина базарда тургандар олор уже айла жок, уже акча берип койгон. Биз деле барбыз ондойчу, алып келе алганбыз. Эми секин ошолорду рассрочкага берип саткан аракет кылып атабыз да. Балар аябай түштү. Эми болжол менен айта турган болсок 10-20%га чейин түштү. Азыр пайда жагына эмес, өзүбүздүн капиталды эле чыгарып, бизде дагы иштешкен немелерибиз бар да, мындай киши инвесторлорубуз бар, ошолордун немелерин чыгарып берип атабыз да.
2023 жылы Кыргызстан эл аралык унаа рыногунда транзиттик вазифаны аткарып, өз бажысы аркылуу ири агымды өткөргөн. Түштүк Корея, Кытай жана Европадан автоунааларды алып келип, санкциялык бөгөттө турган Орусияга сатып ишкерлик кылгандар көбөйгөн. Буга кыргыз бажысы аркылуу тарифтеп сатуунун бир кайла арзан болушу себеп болгон. Орусиядагы Автостат аналитикалык агенттигинин маалыматына ылайык, быйыл апрелде Орусияга жалпы 90 миңдей жеңил автоунаа импортолгон. Анын 57800 жаңы, 31000ден ашууну эски унаалар. Жаңы автоунаалардын 94% Кытайдан келсе, 1.7% же миңге чукулу Кыргызстандан ташылып келген. Эски автоунаалардын 66% Жапониядан, 13% ашууну Түштүк Кореядан, 9% ашууну Беларусьтан, 3% Кытайдан сатып алынган. Бул типтеги транспорттун импортунда Кыргызстандын үлүшү болгону 0.5% түзөт. Эксперттер катаалдаган эрежелерден улам Орусиянын унаа соодасы боюнча башка өлкөлөр аркылуу жасап жаткан жарыш импорт схемасы токтогонун билдирип жатышат. Автостат аналитикалык агенттигинин директору Сергей Целиков компаниянын YouTube каналындагы интервьюсунда Орусиядагы унаа импортунун азайышын 1 апрелден тарта күчүнө кирген эрежелердин өзгөрүшүнө байланыштырат. Эксперт мындай темп дагы да уланышы мүмкүн экендигин божомолдойт.
По странам, здесь вот яркий пример.
Мамлекеттер боюнча ачык мисал, Кыргызстан деген коридор жабылды. Март айында эле Кыргызстан 20-25% менен бир кыйла ири үлүшкө ээ болуп турган. Азыр Казакстан жана башка мамлекеттер сыяктуу эле кезектеги дагы бир коридор жабылды. Эми биз үчүн бардыгы Кытай болуп калды. Кытайдан 90%дан ашуун унаа кирип жатат. Кытай унааларынын паркы көз алдыбызда өсүүдө.
Китайских автомобилей на глазах растет.
Жаңы эрежелер боюнча 3-5 жылга чейинки автоунааларга карата эч нерсе өзгөрбөйт. Утилизбор дагы, бажа алымы дагы мурдагыдай эле калат. Эгерде 3 жылга чейинки же жаңы унааны алып кирсе, анда анын 48% чейинки утилизборду төлөө милдеттендирилет. Кыргызстандын автомобилисттер жана автоимпортерлор ассоциациясынын төрагасы Тилек Кожокулов учурда Кыргызстанга кирген агым кескин буулуп, бажа компанияларындагы унаалар дагы 60-70% чейин азайып кеткенин билдирди.
Бурун жанагы электрический машиналар көп кетчү эмес беле, электрический анан бензин, китайский машиналардын определенный маркалары. Азыр 1 апрелден баштап ошолордун баасын бүт кымбаттатып койду Россиядан. Утилизационный сбор, таможенный пошлина, НДС деп кымбат чыгып атат да аябай. Кыргызстан мурун посреднический мамлекет элек, азыр булар посреднический мамлекеттерди алып өздөрү прямой аракет кылып атат. Эт, алка эмечи. Транзит кеткен машинаны бизде оформлять этет деп Кыргызстанда. Ошондуктан бизде Кытайдан келген машиналар аз болот. Кореядан, Кытайдан келген машиналар. Бизде Кыргызстанда электромобиль деле оформлять этет транзит Россияга. Эмне себептен? Орустар айтты, бизге электромобилден платежтору төлөө менен баардыгы Россияда болсун деп ошондой бир чечим чыгарышты да. Ошондуктан Кыргызстан ошо электромобиль деле транзит оформлять этет.
Евразия экономикалык биримдигиндеги эң ири рынок болгондуктан Орусиянын чечими уюмга мүчө башка өлкөлөрдөгү унаалардын баасына да түз таасир кылат. Өткөн жылдын этегинде Кыргызстандын бажы кызматы унаа импортунун бажа алымын 20% чейин көтөрүү аракетин көрүп жатканы кабарланган болчу. Мекеме өлкөдөгү ири автодилерлер менен бул жаатта бир катар талкууларды өткөргөн. Мындай кадам Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы бажа алымынын айырмасын теңдөө жана Бишкек аркылуу транзит агымын кармап калуу үчүн жасалып жатканы белгиленген. Бирок кыргыз тараптын аракетинен эч кандай майнап чыккан эмес. Эксперт Тилек Кожокулов Кыргызстан эл аралык унаа соодасындагы транзиттик мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып бараткан чакта Беларусь Евразия экономикалык биримдигинин эң ыңгайлуу аймагына айланып жатканын айтат.
Азыр бирден үчүнчү мамлекет пайда болуп атат, бул Белоруссия. Белоруссияда жанагындай льготниктер деген бар, жанагы көп балалуу, согушка катышкан баары бир өздөрүнүн бир привилегиясы бар да. Анан ошолор аркылуу кылганда 50% скидка болот деп. Ошондо арзан чыгып калып атат аябайчы. Кыргызстандан пример 1 машта 2 куб машта 24000 сомдун растаможкасы 3,5-4000 болсо, Россияга барганда 9000 доллар дагы доплата кыласың да учетко турушуш үчүн. А Белоруссиядан кылсаң ошол эле төлөм чыгат, ошо 12-13 күн чыгат, бирок ошонун жарымын эле төлөйсүң Белоруссиядан. Ошон үчүн азыр бүт түгүл Белоруссияга кетишет.
Улуттук статистика комитетинин январь-февраль айларындагы жарыялаган маалыматына ылайык, 2 айда 477 миллион долларга 27800 жеңил унаа импортолгон. Бул мурунку жылдын ушул мезгилине караганда 2,3 эсеге көп. Анын 63% Кытайдан жана 17% Түштүк Кореядан келген. Кытайдан импортолгон унаанын көлөмү 13 эсеге көбөйсө, Корея импорту 3% азайган. 2023 жылы Кыргызстандын жеңил унаа импорту 4,5 эсеге өскөн. Бул жалпы сумма 2 миллиард 767 миллион доллар болгон 185 миңдей жеңил унаа деп эсептелет. Мында Кытайдан келген импорт 45 эсе өсүштү көрсөткөн. Ал эми расмий экспорт 8700 дана же 70 миллион долларга чукул болгон. Анын 72% же 6000ден ашууну Орусияга кеткен. Ошол эле малда импортолгон автоунаалардын 90% Кыргызстанда унаа катары катталбай, бажы тарыздөөсүнөн товар катары эле өтүп кеткендиктен, ишкерлер транзит жолу менен Орусияга өтүп кеткен унаанын саны мындан ондогон эсе көп экенин айтышат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Кыргызстанда соңку жылдары витаминдерди, биологиялык активдүү кошулмаларды жарнамалап саткандар көбөйдү. Алардын баарынын эле сапаты талапка жооп береби? Витаминдерди эмнеге өз алдынча ичпеш керек? Бул суроолорго витаминдер тууралуу чындык аттуу китеп жазган дарыгер Бекжан Турабеков Сергек жашоо подкастында жооп бермекчи. Аны кабарчыбыз Санжи Туйтунова кепке тарткан. Подкастты толугураак азаттык чекит орг сайтынан жана Google, Apple подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот.
Сергек жашоо
подкаст.
Бекжан мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Жакында эле сиздин витаминдер тууралуу чындык деген китебиңиз жарык көргөнүн уктук. Көлөмдүү эмгек болгон экен. Ушул китепти жазууга эмне түрткү болду? Ушул тууралуу бир аз азынабулак маалымат бере кетпейсизби?
Алгач сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурун кыскача өзүм тууралуу айта кетейин. Менин атым Бекжан Турабеков, өзүм Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бүтүрүүчүсүмүн. Ошондой эле академияны бүтүргөндөн кийин өзүмдүн практикалык квалификациямды чет өлкөлөрдөн, тактап айтканда Турциядан, Россиядан жакшырткам. Анан азыркы учурда соц тармактар аркылуу активдүү түрдө элдин сабаттуулугун жакшыртуу менен алектенип жаткан учурум. Бул китепти жазуума эң негизги түрткү болгон нерсе ушул элдин суроо талабы витаминдер боюнча өтө көп болду. Анан эл ушул туура тастыкталган маалыматта, айрыкча кыргыз тилиндеги тастыкталган маалыматка муктаж болуп турган үчүн ушул китепти жазууга туура келди. Бир жылга чукул убакыт кетти бул китепти жазуу үчүн. Негизи бул китепте мурунку экинчи бөлүгү да бар болчу. Анызындагы маалыматтар баардыгы жаңыланып, акыркы 2024 жылкы гайдлайндарга, клиникалык изилдөөлөргө таянылып, андан кийин гана эмне бул китеп жазылып чыкты.
Сизге адис катары суроо бергим келет. Эмнеге адам витамин ич керек?
Негизи биздин организм түрдүү макроэлементтерден жана микроэлементтерден турат. Бул биздин организм үчүн өтө маанилүү болгон элементтер, ошол макроэлементтердин бир түрү, анын ичине эмне витаминдер да кирет да. Анан биздин организмибизде витаминдердин орду өтө чоң. Биздин макул эндокриндик системабыз болсун, булчуң сөөк системабыз болсун, тамак аш сиңирүү системабыз, деги койчу баардык биздин организмибиздеги системалардын идеалдуу иштөөсүндө витаминдердин орду өтө чоң. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Негизи көпчүлүк учурда адам баласы баардык витаминдерди тамак аштардан алабыз да. Көпчүлүк учурда биз жеген тамак аштарда бизге керектүү витаминдер толук кандуу бар, анан кээ бир акыбалдар гана болуп ошол учурда витаминдер жетишпей калганда, конкрет түрдө лабораториялык анализдердин негизинде тастыкталганда, мына ошол учурда гана адам эмне кылыш керек экен? Витамин ичиш керек. А башка учурда биз баардык витаминдерди эмне тамак аштардан алабыз. Менин китебимдин эң негизги асыл мааниси дагы мына ушул адамдарды тамак аштан витамин алууга, туура тамактануу менен витаминдерди толуктоого негизделген да. Анан витаминдерди кээ бир учурда гиповитаминоз, авитаминоз деген абалдар болот. Булар конкреттүүдө патологиялык абалдар. Качан биздин организмибизде витаминдердин сиңимдүүлүгү начарлап, же болбосо биз витаминдерди тамак аш аркылуу ала албай калганда, конкреттүү түрдө биздин организмибизде азайып кетет витаминдер. Бул учурду сөзсүз түрдө дарыгер лабораториялык анализдер менен тастыктап, андан кийин конкреттүү түрдө дозаны аныктап, андан кийин гана адам витамин ичиш керек. Витамин биз иче турган абал көрсөтмө менен конкреттүү түрдө лабораториялык анализдердин негизинде гана эмне биз витамин ичишибиз керек.
Ошол эле маалда адам баласы ооруп калганда дагы суук тийип дарыгерге көрүнөт го. Ошол маалда дагы укол түрүндө да жазып беришет го.
Далилденген медицинанын негизинде карай турган болсок, витаминдерди айрыкча укол жазып берип, мисалы вен аркылуу болобу же жамбаш аркылуу болобу, адамга сайы бул өтө кооптуу болуп эсептелет да. Негизи 95% учурда сайылбаш керек. Укол качан сайылат, качан өтө баягы витаминдердин жетишсиздиги критикалык деңгээлде түшүп калганда анан сайылыш керек. Анан бизде эми баягы витамин B6 алып койсоң жакшы болот, анан витамин С'ны грипп болуп атканда ичип койсоң жакшы болот деген бул жөн эле баягы түшүнүктөр калып кеткен. Бирок далилденген медицинанын негизинде карай турган болсок, булардын эч кандай бир клиникалык изилдөөлөрдүн негизинде тастыкталган эч кандай орду жок. Ошондуктан жөн эле ушундай манипуляцияларды жасоо, ушундай ыкмаларды жасоо бейтапка ашыкча болуп эсептелет. Эл аралык деңгээлде мисалы чет өлкөлүк далилденген медицинанын негизинде иш алып барганда эч качан мындай кадамдарды жасабайт. Жөн жок адамдарга витамин сая бербейт, жөн жок түрдүү уколдорду сая бербейт. Азыр мисалы көпчүлүк учурда маркетинг кылып баягы витаминный капельница деп баягы иммунитетиң жакшырат деп эле жөн жок эле сайып атат. Тилекке каршы көпчүлүк учурда мындай манипуляцияларды жасоо адам баласына пайдасынан караганда зыяны көп.
Антибиотик менен кошо витаминдерди да жазып берет го. Ал деле врач да. Мисалы бак саткан фирманын өкүлү эмес, медициналык академияны бүткөн врач.
Муну кандай деп түшүнсө болот э? Негизи ар бир врачка бейтап кайрылганда врач кандай гана нерсени жазып берип атса, сөзсүз түрдө бейтап сураш керек. Бул витаминди мисалы эмненин негизинде жазып берип жатасыз? Бул витамин менин организмимде эмне үчүн керек? Менин организмимде чын эле ушул витамин жетишсиз болуп атабы? Же бул витамин менин организмимде кайсы бир препарат үчүн кофактор деп коет да. Кээ бир учурда витаминдер бир препараттардын сиңимдүүлүгүнө таасир бериши мүмкүн. Же ошол кофактор катары мага жазып берип атасызбы деп уже ар бир бейтап конкреттүү түрдө сураш керек. Анан бизде көпчүлүк учурда ошондой витаминдерди алганда адам кээ бир учурда врачтарыбыз дагы өзүнүн баягы профессионал экенин далилдеш үчүн дагы ушундай временный эффект бере турган ушундай витаминдерди сунуштап койгон учурлар өтө көп кездешет. Анан аны алып койсо бейтап өзүн убактылуу жакшы сезет, а бирок тилекке каршы бейтаптын боору эмне болуп атат, анын бөйрөгү эмне болуп атат, жөн эле көрсөтмөсү жок витаминдерди сунуштай берүү, айрыкча сайуу, бул чынында кооптуу нерсе. Бирок биздин элде ушундай түшүнүк бар болуп калган. Витамин бул эч кандай зыяны жок нерсе. Витаминди каалагандай сайдырсаң болот, каалаган учурда сайдырсаң болот, каалагандай ичсең болот. Ошондуктан витаминден эч коркпош керек. Витамин жалаң гана пайда берет деген түшүнүк пайда болуп калган. Бирок бул эң туура эмес түшүнүк деп айтат элем. Себеби дегенде жөн эле гипотезалардын негизинде негизделген түшүнүк. А бирок далилденген медицинада бул түшүнүк туура эмес болуп эсептелет.
Ошол дарыгерлер жазган дарылардын тизмесинде сөзсүз 1-2 бак болот да. Албетте алардын баасы дагы ошого жараша кымбат деле болот. Мисалы 800-900 сомдук бактар болот. Аны дагы кайсы бир фирманыкын гана алгыла деп жазып берет да. Негизи эле витаминдердин ошо сапаты жагынан бири биринен айырмаланабы же баары эле окшош болобу?
Витаминдер эч качан баары окшош болбойт. Азыркы учурда негизи витаминдерди чыгаруу өтө жеңил. Ошондуктан оңду карасаң деле витамин чыгарган адам, солду карасаң деле витамин чыгарган адам. Бирок биз витаминдердин сапаттуу же сапатсыз экенин кантип аныктайбыз деген суроо бар. Бул суроого жооп берүү үчүн мен мынтип айтам. 1946 жылы Америкада атайын ушул витаминдерди көзөмөл кылуу боюнча NSV деген бирикме курулган да. Атайын бул ушул витаминдерди, бактарды, түрдүү кошулмаларды сапатын изилдешип 130 ашык өлкөдө булар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Америкада негизи эң илгерки, эң популярдуу баягы организация болуп эсептелет. Эгер ошол бирикме конкреттүү түрдө кайсы бир витамин өзүнүн сертификациясын бере турган болсо, NSV сертификат деп коет. Ошондой бериле турган болсо, анда биз ал витаминдин эффективдүүлүгү жагынан эмес, сапаты жагынан жакшы деп айтсак жаңылышпайбыз да. Бирок NSV сертификаты бар витаминдер биздин рынокто өтө саналуу. Ашып кетсе 10 го жетпеши мүмкүн жадагылыч. Көрдүңүздөр, ошондуктан кандайдыр бир витамин ичүүдө кандай гана мактабазын, аны кандай гана компаниянын колбосун, айрыкча мисалы сетевиктер ошентип врачтардын башына айлантып алдап коюп атат. Мына ошондой нерселерге алданбай, эгерде витамин ичүүгө муктаждык болсо, врач конкрет түрдө сен витамин сөз түрдө ичишиң керек деп айткан болсо, лабораториялык анализдер менен тастыктап берген болсо, анда адам сөз түрдө NSV сертификаты бар витамин колдонуш керек.
Негизи эле витаминдерге кайрылсак, адамга эң керектүү витаминдер кайсылар? Ушу баарын эмес, эми эң керектүүлөрү кайсы бири?
Негизи көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдө адам баласы макул ал жаш бала болобу, макул ал чоң адам болобу, эң негизги иче турган витамин бул витамин D болуп эсептелет. Холикальциферол деп коет. Мынакей ушул витаминди адамдар сөзсүз түрдө профилактикалык дозада ичип жүрүш керек. Сөзсүз түрдө анализдердин негизинде текшерип, эгер лечебная дозировка керек боло турган болсо, анда лечебная дозировкада ичип сөзсүз түрдө жүрүш керек. Себеби дегенде көпчүлүк учурда азыр айрыкча Кыргызстанда витамин D'нын жетишсиздиги менен жабыркагандардын саны өтө көп. Мисалы мага кайрылган ар бир бейтапты изилдегенде ар бир бейтапта витамин D'нын жетишсиздиги бар. Витамин D'нын жетишсиздиги дагы биздин организмге өтө көп таасир берип коет, биздин организмибиздин функциясына таасир берет. Ошондуктан ушул витаминди чоңдор дагы, жаш балдар дагы эгерде нормада болсо профилактикалык дозада, эгерде нормада эмес болсо лечебная дозировкада ичип жүрүш керек.
Витамин D'ны багы кальций менен чогуу ичиш керек деп айтып жүрүшпөйбү?
Негизи бул туура эмес. Себеби дегенде кальций көпчүлүк учурда биздин организмде нормада болот. Эгерде биздин организмибизде кальций аз боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө биздин жасай турган кадам биринчи витамин D'ны нормага келтиришибиз керек. Себеби дегенде кальций эч качан витамин D жок сиңбейт. Эгерде биз мисалы кальций менен витамин D'ны бирге ичип ала турган болсок, бул дагы кальцийдин сиңимдүүлүгүнө тез таасирин бериши мүмкүн. Ошондуктан эң алгач биздин жасай турган адам витамин D'ны нормага келтиребиз. Нормага келген соң эгер кальций жетишсиздиги бар болсо, андан кийин гана кальций ичиш керек. Бирок 99% учурда адамда кальций жетиштүү болот. Анан кальций ичиш керек сөзсүз түрдө, кальций өтө маанилүү, сөөктөр үчүн маанилүү деген сөз бул жөн гана маркетинг жолу менен таратылган ойлор.
Мисалы Кыргызстан баягы деңизден алыс. Көпчүлүк элибиз балыкты күндө эле жебейт. D витамин ошо балыктын этинде болоор айтылып жүрбөйбү? Башка кайсы тамактардан алса болот?
D витаминге эң бай азыктарды айта турган болсом, бул боор болуп эсептелет, сүт болуп эсептелет, жумуртка болуп эсептелет. Айрыкча биз көп колдонгон азыктардын ичинен эт мисалы витамин D аябай бай. Мына ушул азыктарды көп колдонсо, витамин D'ны жеткиликтүү деңгээлде ала алат.
Курубай жеш керек.
Куруп деле жесе болот, эч кандай маселе жок. Эгер сары майга куруп жей турган болсо, эч кандай анын зыянчылыгы, эч нерсеси жок.
Күндө көбүрөөк жүрүш керек, баягы D витаминин күндүн нурунан да алса болот деп жаш балдарга кеңеш беришет эмеспи?
Ооба, негизи күндөн алса болот, бирок күндөн алыш үчүн жарым жылаңач болуп 4-5 саат эшикте жүрүш керек болот да. Ошондо гана балким адам баягы күнүмдүк керектүү витаминдин дагы толук эмес жарымын алышы мүмкүн. Бирок бир тилекке каршы азыр биздин заман андай кылуу мүмкүн эмес. Себеби дегенде азыр баарыбыз жашаган жерибизде эле үй болуп калды, башка жактарда деле мисалы балдар деле мурункудай көп эшикте ойногой калды. Ошондуктан көпчүлүк балдарда жетишсиз болуп атат. Бирок күндөн дагы албетте алынат витамин D. Биздин терибизде синтез кылынат.
Бирок экинчи чети катуу күйүп калуу да мүмкүн да, э?
Ооба, катуу күйүп калып ультрафиолетовый нурлар таасир берип, анын айынан рак оорусуна дагы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан күндү туура колдонуу да бул өтө маанилүү да. Атайын чыга турган убактар болот, мисалы кээ бир адамдар болушу мүмкүн, мен витамин D алайын деп баягы ультрафиолет нурлары өтө катуу тийип турган учурда чак түштөрдө чыгып алышы мүмкүн. Бул тилекке каршы витамин албай эле тескерисинче организмди талкалайт да. Бирок дагы бир жолу айтып кетейин, күндөн адам 5 саат жарым жылаңач болуп жүрсө деле алуу ыктымалы жана айтып кеткендей 50% эле болушу мүмкүн да.
Сергек жашоо подкасты.
Сергек жашоо түрмөгүндө бүгүн витаминдер жөнүндө сүйлөштүк. Доктор Бекжан Турабеков бизге кызыктуу жана пайдалуу маалыматтарды бөлүштү. Менин аты жөнүм Санжи Туйтунова. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Эгер подкаст сизге жаккан болсо, башкаларга да бөлүшүп койгонду унутпаңыз.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Апрель. Боргулданып айдоо чачын тарамбай, Бойын таштап бойлойт сайды бадалдар, бұт қоғы бар тал тіректер тамылжып, болықшып тұр бойында бар аялдай. Құмдын, чаптын, барын жашыл түк басып, құмырсқылар құдыңдашат жүк ташып, жер жарылып, шөп жүгіріп, жамырап, желедегі желіндерге сүт ташып, ат жолдор, таш жолдордан табышып, арықтардан сулар мелт қалт жарышып, апрельден ару таза ақтаңы айылдарға жастап келді ағызып. Күн ашығат, гүлгі, дөңгі, жан беріп, күйгім түссі күйетеме ай келіп, былтыр киген көйнүктүр қыздардын бұйыл тақыр батпай қалды тар келіп.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 18-майдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду.